Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari begira jartzeko ordua ere, kazetaritzari bere tartea eskaintzeko ordua, eta beraz, nola ez, kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi?
Bai.
Ongi hasi dugu astea?
Zuere bai.
Bai, guongi. Beti ongi. Ba, bai, gaurkoan kontu etxente eta pozgarriak baditugu, batzuk aipatzeko, baina tira, goazen hasieratik astera, ze bueno, Euskal Edabideen urtekariaren aurkezpena egin da Euskal Irratian estudioan, ez da?
Alaxe da. Bueno, urtekariak, Euskal Edabideen urtekariak biltzen du ez aurreko urtean gertatutako gertare importantenak eta aurrekin batera ze joerak eta ze erronkak ditun, ez, gure sektoreak.
Mm-hmm.
Eta modu globalean hartzen du, nazioarteari begiratzen dio, baina Euskal Herriari ere bai, eta ikerketa akademikoak biltzen ditu, eta biltzen ditu ere, bueno, pues, edabidek, beraiek, bakoitzak egiten dituen gogoetak, edo bere ere goeraren berri ematen dute, eta oso ikuspegi oso eta interesgarria da, ez, jakiteko edabideen sektorea eta bar nola dagoen, eta zertan ari den, eta alaxe da.
Eta aurtengo honetan zenbat dira bildu dituen artikuluak edo irakurgaiak?
Guztira 13 artikulu daude, eta parte hartzen dute artikulu hauetan 19 egilek, gaizki kontatu ez badut. Eta hauen egileen artean ni nago, ze eskatu zidaten egiteko nazioarteko joerak eta edabideen erronkak pixkat aztertzeko, eta bueno, egin un labur pentso bat, eta hor nago pixka bat artikuluen zerrendan.
Baduzu, bueno, 13 artikulu esan dugu daudela, aipatu nahiko zenuke bereziki artikuluren bat edo?
Bueno, aipatuko nuke pixka bat gai zerrenda edo pixka bat gaitegia nondik nora doan, ez? Batetik, bueno, hola hartu eta askar, modu askar bat, ez luzatzeko gehiagi, ez? Eta adibidez, badago artikulu bat, sasi guztien azpitik izen buruan, hori da Igor Astibia ekimeneko elkarteko zuzendaria, eta Igor Astibiak egiten du errepaso bat Euskal Edabideen egoera edo urteak zer eman duen, bai diru laguntzan ikuspuntutik, eta bai, bueno, ze joerak antzematen diren, pozkat gintza zertan dagoen, ze berrikuntza dauden, ze joerak ikusten diren, eta horako, bueno, eta hau, nolateko, txikat artikulo, irakurriko berreko artikulo bada, ez? Eta diru laguntzen atala ere bereziki kontuan hartzekoa, ez? Bai, ez, nola, zea, ez? Hiru esparru administratiboetan, aztertuta, begiratuta, informazioekin, eta, bueno, oso mamitsua da alde hortetik, ez. Gero, dago, bueno, nazioarteko begirada hori, nik aportatu dudana, eta hor sartzen naiz parametro batzuen azterketan, ez, eta garrantzi eman diot kazetarien eskubidei, pixka bat zertan dauden, eta orduan hor Gazan gertatu dela 2005an gertatu dena, baina lehenagotik datorrena, 2004an eta datorrena, eta ez Gazan fokoa jarrita, eta banoaiteko errepaso bat, ez gertatu den eta bar, eta gero ba, beste atal ezberdin batzuk, bai teknologiaren ikuspuntutik, bai negozioaren ikuspuntutik, eta konfiantzaren ikuspuntutik, eta Mm-hmm. Ez bizka bat desinformazioa eta konfientzaren beharra, eta bueno, hor, ze joerak eta ze pausoak edo ze gertara importantea gertatu diren errepaso bat. Eta gero daude, ba, bueno, ba, gai espezifikoagoak, ez? Twitterren inguruko osteko lehen urtea, sare sozialen inguruko azterketa bat, edo Euskal Irratien ibilbidea, edo, bueno, zertan ari den, esplikatzen du Euskal Irrati elkarteko zuzendariak, Teixa Idoik, eta zer zein diren beraien etorkizuna erronkak, eta, bueno, gero ITB-en taldea antzeko zerbait, ez? Jose Luis Romanek azaltzen du, bueno, arkitektura digital berria nola ari diren osatzen, eta zein den beraien eredua. Eluiar Zientziaren aldizkarian egin duten aldaketak eta esperimentazioa eta bar. Bueno, horrelako artikulu batzuk badaude, ez? Badaude gauza zehatzago batzuk eta bar. Eta gero badaude aipatzeko nik batez ere aipatu dudan kontu bat boletino honetan zehazki atara dudana eta naiz eta labur ere bai. Eta da azterketa hori, ez? Emakumeen presentzia edabidetan, ez? Eta azterketa hori kokatzen dan nazioarte mailako azterketa batean, ez? Datorrena duela 50 urte egiten dana, 5 urtean behin, eta HUk parte hartzen du Hego Euskal Herriko azterketa egiten, ez? Eta bueno, duela 5 urte, 2020an modu batean egin zen, 2025an hobetu dute lagina, eta bueno, hor agertzen diren ondorioak edo datuak oso interesgarriak dira, ez? Eta nik uste dut hor arreta pizka bat jarri behar dela hortan, ez? Badaude mundu mailan emakumeen presentzia edabidetan oso desorekatu duta dago, ez? Gizonekiko, uneko 26, 29 bitartean, ez? Eta Davide Motaren arabera. Ego Euskal Herrian, pizka bat hobeto dago, baina zifra bietan dago. Uneko 26, uneko 31 inguru, ez? Baina filtratzen bali madira Davideak euskaraz argitaratzen direnak emaitzak bestelakoa dira eta zera orotara 41 ematen du, osea, ez? Emakumeen presentzia oso ona, osea, paredekidetasunaren inguruan, irratian 34.4, telebistan 26.3, prentxan 46.5, de internet zera oso altua kasu horretan argia aztertu delako bakarrik interneteko kasuan eta ba, koinziditu zen pixka bate azterketa egin zenean ba kasuistika partikular batekin, baina ez horregatik da hain altua, baina bueno, ikusten da altua dela, ez? Eta hori da benetan aipagarria, ez? Hau da euskarazko edabideek askoz garrantzi gehiago ematen diote emakumeari, presentzia ziurtatzen dute eta aurrerapen handia dagoela alderatuta hegoaldeko gaztelaniazko edabidekin eta are gehiago nazioarte mailako edabidekin, ez? Eta gero dago beste artikulu bat datuak, audientzia datuak aztertzen dituena euskaraz utzesko herri ekimeneko edabideen webunen audientziak aztertzen dituena, zehazki, eta horra aipatzen dute bai, bueno, nor ikerketa taldekoek, Josu Amezaga, Ane Martinez eta Libe Bimentza daude hor, eta hauek aipatzen dute ba, multzori saio kopurutan, hau da bizita, zenbat bizita, oke dituzten webune guzti hauek, inoizko datu handiena eman dutela, ez.
Mm-hmm.
Naiz eta edabide kopuru esan ditu azken urteetan, diferentzia ez da oso handia, ez, azkundia, iazko kopuruetatik, eta bar, dago, monoeteko audientzia egonkor bat, esan dezagun, euskarazko, osea, ez, euskaldun, euskal iztunen multzoa egonkor dagoen neurrian eta mugatua den neurrian, audientziak ere bai, ez? Baino egon da, osea, ez, azkunde txiki bat, unako bat edo bi tartean, eta hori ekarri du aurreko marka hoberena pandemiakoa gainditzea.
Ba, urrengo puntura pasatuko gara, eta nahiko kuriosoa iruditu zaita, ze denok ezagutzen ditugu irakurle taldeak, baina enekien albisteen irakurle taldeak ere bazo denek.
Bueno, ni buruti pasatu zait, alako ideia bat, baina zaila da martxan jartzea, eta ikusten duzunean, bueno, hola, zea, ez? Hau da estatu batuetan, Florida estatuan, San Petersburgo irian, eta hor gaina aliantzan, bertako edabide nagusiak egindo aliantza bat, liburu denda batekin, hain justo liburu denda, baino zerbait gehiago dena, ze ardoak saltzen ditu, ardotegi liburu denda, eta orduan aukera ematen du hor egiteko ekitaldiak edo eventoak esaten dena. Ez, jendea elkartu eta kopa batekin eskuan, ez? Solastatzeko.
Hortik, bai, gauza interesgarriak aterako dira, segurazki.
Eta hauek duela gutxi urtarrilean jarri zuten martxan lehenengo saioa, ez? Zea, ez? Hau da, albisteak komentatzeko zera, ez? Irakurle talde bat osatu zuten, zea, liburu den da horretan egiten zen liburuen irakurle talde bat biltzen zen, oinarri bada abiatzeko, berdina behar bada ez dire egongo, ez, albisten irakurle taldean, baino abia puntu bada, eta martxan jarri dute idea bezala, eta norbait animatzen balima da Euskal Herrian kontatzeko gurekin.
Ba, hortik Substack euskara zera pasatuko gara, zer da Substack?
Bueno, berez, estatuatutan sortutako boletin plataforma bat, ez? Horrela da ezaguna, berei esaten dute hori baino askoz gehioa da, bada sare sozial bat, eta gero mezua trukaketa onartzen duna, elkarrizketak badauka barruan horrelako sare sozial moduko bat, eskaintzen duena zuzeneko bideoak egitea, elkarrizketak eta bar, Instagramen bezala zera, eta horrelako bideo eskaintza bat badaukate, baina beraiek esaten dute batez ere dela arpidetza sare bat, ez? Hau da, funtzionatzeko modua arpidetza bidez da, ez? Arpidetzen zara boletin batera, eta izan daiteke doako arpidetza bat, esaten dutenez 50 milioi arpidetza aktibo dituzte, eta 5 ordainpekoak, ez? Ordainpekoa. Eta ordainpekoen kasuan, dirua gehien-gehienez, egilearen gana joaten da, ez? Boletinaren egilera. Eta boletinak sortzeko, edukiak sortzeko, egon daitezke norbanakoak, baina egon daitezke edabideak ere bai, ez? Bere boletina hor, boletinen bat, edo zerbait, hor plataforma horretan argitaratzen duena, ez. Eta ipatu izan dugu, modu experimentalean, New Yorker bezala, hasi direla boletinak argitaratzen horrelako plataforma batean, ba, bueno, audientzia berri baten gana iristeko beste modu batera ez. Eta hori da, eta orduan kontua da, zergatik euskeraz, ez? Ba, elkarrizketatu dute sustapen, ez? Plataformaren bertako boletin batean, ba, dago elkarrizketa bat, hola, Mikel Pellicer, da aditu bat, edabidetan, eta bar, eta elkarrizketatu du sustakeko Espainiako arduraduna, magunez, orain kontratatu dutena espansioa egiteko, ez? Europan ari dira zabaltzen eta indartzen eta harremanak egiten ba sortzaileekin, idazle gehiago joateko plataformara, eta bideak ere erakartzeko plataformara eta bar, eta galdetzen diote arduradun honi, Marcos deitzen dela, eta ea aurreikusita daukaten ba egotea bersioak, sustaken bersioak ba katalanez, euskeraz edo galegoz. Eta erantzuna baiezkoa da, esaten du interesgarria izango litzatekeela, ez? Eta hori benetako aukera zera, ez? Dela eta defendatuko dudala, duela eta eperik eman gabe eta bueno, esail ikusten dut, ez? Pizka bat hau garatzea, baino hor dago erronka, ez? Eta egiten dut gogoeta bat aber horrek euskeraz sustak euskeraz eukitzeak ze onurak edo ze eragina eduki dezake pizka bat hemengo ekosistema mediatikoan, ez?
Ba, bueno, ikusiko dugu, ea euskarazko bertsio hori, euskarazko boletinak argitaratzen joango diren edo ez, esa, bueno, horren arabera, ez dago eperik, beraz, ez dakigu, baina bai badakigula euskal musikari buruzko podcast berri bat izango dela, Murmur izenekoa, berria eta Badok, bueno, bi hauen arteko elkarlanari esker egindakoa, hasi dira argitaratzen, ez da?
Bai, ostegunean estrenatu genuen lehen atala, elkarrizketa batekin, Sara Zozaia musikariarekin, eta aitzaki hartuta bere azken epe hori, ez? Atxa izeneko azken epea. Badok dakizuenez, berriaren atari bat, berria sortutako, ez, euskal musikari buruzko atari bat. Eta bultzada berdinarekin dator, zera, ez, lehenago izan dugu beste podcast bat, musikari buruz, Dumbala izenarekin, bere garaian, Jagoba Salvadorrek eta Eneriz Furiak musikariek sortutakoa edo aurkeztutakoa eta bueno, erditutakoa, nola baita esateko, eta eta bere bilbidea egin zuen eta bueno, pues ja montu baten desagertu da duela urte eta piko, eta bueno, azkenean lortu dugu bizka bat Gorka Erostarbe guain Badok koordinatzen ari dena animatzea ba, beste podcast bat sortzeko. Kasu honetan, formatu bikoitzarekin, ez? Batetik elkarrizketa aste batean, ez oso luzea, ez? Ordu erdiko elkarrizketa bat planteatzen da. Eta urrengo astean, azken nobedaden aipamena, ez? Musika entzuteko pizka bat, eta kokatzeko ze sortu den, eta nondik datorren, ez? Ea besti berriak, eta edo disko berriak danten alako.
Ba, bueno, joango gara atala, joango dira, atalak argitaratzen eta joango gara ikusten ezo kontatzen duten.
Bai, gero, san daiteke, entzun daitekela podcast hau, bai berrian, Badoken ere bai, eta gero ohiko podcast plataformetan, ez? iVox, Apple Podcast eta Spotify.
Ba, urrengo puntura pasatuko gara, pasaden astean, aipagai izan genuen zeorrabidean, ze Antxeta Irratiak 25 urte bete ditu, eta pasaden ostegunean ekitaldia egintzen hau ospatzeko Fikoan.
Bai, han egon ginen, ez da?
Bai. Bai.
Eta oso polita izan zen, oso gustora eta oso posika ateraren zen, eta nola, ze maitasunarekin sortu zuten ez, gidoi guztia eta partertze guztiak, eta merezi du horrelako ez, tokiko proiektu bat, gainean mugaz gaindikoa, ez,
bai.
Eta berezitasun pilo bat dituena, eta bueno, eta bokazio bat ez, zerbitzuarena, komunidadearen alde egiteko, komprometitua, eta ez us bakarrik euskararekin, bez eta bere gizarterekin, bere erronkarekin, jendearekin, ez. Eta ba, sortatu zen oso polita.
Bai. Bai, eta bildu zen sekulako jendetza, siak atzera ez, biomboak atzera eraman behar izan zituzten, ez zutelak hainbeste jende espero, eta egia da, guiritsi ginenean guri hasieratikan Aitziberrek eta esan ziguten, ba, gertuko jendea egongo gara. Jo, ba, dukate, sekulako komunitatea eta sekulako gertuko jende pila, ze hor, ez, nik enuen sinisten gertuko jendea bakarrik antzegoenik.
Hemen ikusten dut urbildu zala, ez? Baina batez ere jende gehiena ingurukoa izan
bai.
Zen, ez?
Baina bai, bai.
Basegoen ordezkaritza
bai.
Davide ezberdinetatik eta instituzioetatik eta bai, sektoretik eta jende ezaguna
hori da, baita,
topatzeko eh?
Bai, bai, bai. Hala izan
eta,
zen.
Eta ni aipatuko nuke alde artistikoa ere ma, oso ondo josita izan
bai.
Zela, oso aberatsa, oso bolita, eta ba, danetarik, arpa jolea, zia ez, dantzaria, bueno, eta
margolariak.
Zirku, margolariak, eta zirku akrobaziak.
Bai.
Baina osabalik utzi gintuna.
Bai, bai.
Bai.
Ba, zorionak Antxeta.
Hori da.
Ba, urrengo puntura pasatuko gara, demora gabe geratzen ari gara, baina agian, bueno, erresuma batuko edabide nagusien aliantza bat, aipatu duzu azken puntu honetan, kazetaritza babesteko.
Bai, adimen artifizialaren enpresa teknologikoen aurrean. Falta zen. Zea, ez? Eta hor elkartu dira, bueno, pues The Guardian, BBC, Financial Times, Sky News, Telegraph Media Group, bueno, bakoitzaren, medio bakoitzaren zuzendari nagusiak gutxi gora bera. Sinatu dute ez, bost talde hauen aldetik gutun bat publiko egin dutena, beraien aldarrikapenak edo deialdia edo aldarrik zera ez, plazaratzeko ez. Eta orduan eskatzen dutena zera da, ez? Industria osoan, ba, bueno, Davidek egiten dituzten txostenak, artxiboak, jatorrizko edukia eta bar, adimen artifizialeko sistemak trebatzeko funtsezko material bihurtu direla esaten dute, eta material hori erauzi, kopiatu eta berrerabil egiten dute baimena edo ordainketa zera, ez? Albidetzeko formulari gabe, ez? Eta, bueno, horrek kazetaritza babesten duen eredu ekonomikoa ahultzen dula. Ez? Zera, ez? baliabide aldetik, baliabide gutxiagorekin behartzen dula lan egitera, ez. Eta orduan dei bat egiten dute, bai, industriako beste edabidei bat egiteko ekimenarekin, eta enpresa teknologikoi bilatzeko zera, ez, arautzeko sistema bat, ba, kontutan hartuko duena edabideen beharrak ere, ez. Bai, aliantzak, bueno, tresna teknikoekin eta gero pues eskubide intelektualak babesteko. Hori da, hau badator zera, ez? Mundu mailako dagoen zea edabideen elkarte zea nagusiak pues duela hilabete batzuk egin zuen zera, aldarrikapen beretik, ez? Bide beretik dator. Bueno, eskatzen dute, zera, ez? Ez dira, ez jutuk euko egiten erabiltzeari, ez? Enpresa teknologikoak edabiden edukiak erabiltzeari ez jutuko egiten, baizik eta erabiltzen balin badute, hori horren ordez konpensazio bat egon behar dela, eta egon behar dela lanketa bat erabiltzeko moduari buruz. Ez dadila izan edabidek sortzen duten kazetaritza eduki horren kontra. Ez? Eduki horien integritatea ez jartzeko arriskuan. Eta deskontestualizazioa eta gauzak nola erakusten diren gero olako txatbotetan eta bar, eta integridadea da osotasuna kontutan hartzea eta ez aluzinatzea, ez egitea akatsik, eta ez, hor dago pizka bat erronka nagusia, eta horretarako planteatzen zuten elkarlana, ez, enpresa teknologikoak eta edabideen artean hori lortzeko.
Ba, amaitzeko edo, ez dakite azken, bueno, bukaerako irakurgai interesgarririk edo aipatu nahi duzun?
Bueno, amaiererako badaude, zera, ez, atara zei zerrenda luze bat.
Bai.
Ez, batzutan pilatzen dira gaiak, ez dakizu, zer utzi alde batean eta bestean, eta orduan, bez dago, Pablo Gonzalezen atxilotzeko aginduari buruz, notiziaren bat, edo beste kasu bat, ba, beste kasetari batena El Salvadorren persegitua dena, eta lanean ari dala exilioan, edo kasetari palestino baten kasua salatu duena atxilotuta egon zenean, edo preso egon zenean bortxatua izan zela, espetxe batean, Israelgo espetxe batean, bueno, horrelako kasu bueno, gordin batzuk, eta gero pues badaude bestelako zera, ez? Euskal edabidetan egon direa albiste batzuk, adibidez argiaren fototekaren martxan jartzea, zera ez didana eman aukerarik sartzeko, ba, hor dago.
Osongi, ba, hemen utziko dugu gaurkoan hau, ze denborari gabe geratu gara. Mi esker, Peio, gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
Hurrengo astera arte, bai.